Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji se vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 19. maj, u vestima dana. Nastavlja se suđenje Diković protiv Kandićeve, Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi, razgovor Grujevski za EU u Strasburu, Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope, priprema se kontraofaziva na Ramadi, u Srbiji do 30 stepeni, na jugu kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti priču o eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji. U samo dva dana ubijeno 13 ljudi. Građani za Radio Slobodna Evropa kažu da se osjećaju nemoćno.
Kome da prijavim? To je ko dobar dan. Navikli su da se svađaju i on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako.
Kod mene nema.
Jel bi prijavili da to vidite?
Zašto ne bi? Sačuvam zdravlje nečije i život.
A nemam pojma držati. Nagledao sam se svega i svačega. Uglavnom, suprug pije, maltretira ženu, decu.
Zagrebačkog komentatora Marinka Čulića povodom izjave ministarke Vesne Pusić da Hrvatska podržava Srbiju na evropskom putu, ali da Beograd treba da se ogradi od rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Jedni drugima dijele lekcije o stvarima u kojima su i sami tanki, u kojima su podbacili tako.
Postoje živi svedoci o događajima u Kumanovu. Zašto se onda ne zna istina, pita se kosovski analitičar Đukadin Gorani i nudi sljedeći odgovor.
Jer izgleda da je istina neverovatno mračna i jeziva.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje po tužbi načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić nastavljeno je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Diković je tužbu za naknadu štete podneo zbog povrede časti i ugleda povodom navoda Fonda iz 2012. o njegovom učešću u ratnim zločinima u slučaju Rudnica. Ženska parlamentarna mreža saopštila je da učestali slučajevi porodičnog nasilja sa tragičnim smrtnim ishodima izazivaju veliku zabrinutost i istakla neophodnost primjene postojećih propisa koji obavezuju na sprečavanje i smanjivanje tog nasilja. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost ubrzano radi na usklađivanju porodičnog i krivičnog zakona kako bi se sprečilo porodično nasilje, izjavila je predsjednica tog tela Zorana Mihajlović. Od vikenda do danas u Srbiji u porodičnom nasilju stradalo 13 ljudi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u poseti je nemačkom Bundestagu gde su glavna tema otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nalazi se u zvaničnoj poseti Kubi na aerodromu u Havani, novinarima je izjavio.
Naše odnose uopšte ne treba popravljati, uvek su najbolji. Srbija izuzetno ceni kubansku nezavisnost, Srbija izuzetno zahvalna Kubi zato što se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Predstavnici Železnica Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodina i izvođača radova potpisali su u Beogradu aneks ugovora koji predviđa dodatih 3 miliona evra i rok od 17 meseci za završetak izgradnje Žeželjevog mosta preko Dunava u Novom Sadu. Premijer Makedonije Nikola Gruevski i predsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zajev sastaju se danas u Strasburu sa predstavnicima Evropske komisije od kojih očekuju predloge za rešavanje krize u Makedoniji. Sjedinjene Američke Države su međuvremenu pozvale vlasti da odgovore na optužbe opozicije o korupciji, rečeno je na briefingu u State Departmentu. Bosna i Hercegovina danas preuzima od Belgije predsjedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope za narednih 6 meseci. Ministar finansija Grčke Yanis Varoufakis rekao je da tokom sljedeće nedelje očekuje postizanje sporazuma sa kreditorima koji će njegovu zemlju spasiti od bankrotstva. Sud u Afganistanu osudio je 11 policajaca na godinu dana zatvora jer nisu spriječili masovno ubistvo mlade žene u martu u sred Kabula. Hiljade šiitskih boraca okuplja se u blizini iračkog grada Ramadi, koga su nedavno zauzeli pripadnici Islamske države, pripremajući kontraofanzivu. Predsjednik Sjedinjene Država Barack Obama ograničio je vrste viškova vojne borbene opreme koju savezne vlasti mogu dati kao pomoć policijskim stanicama. Lokalne stanice neće više dobijati između ostalog raketne bacače, bajonete, oklopna vozila, naoružana vozila i letelice. Italijanska policija uhapsila je 50 ljudi, među kojima su treneri i igrači pod sumnjom da su nameštali utakmice u 3., 4. i 5. ligi u saradnji sa kalabrijskom mafijom. Među osumnjičenima za podmićivanje, za kojima se još traga, su i državljani Srbije, Albanije i Maltežani, preneo je Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog eksplozije porodičnog nasilja u Srbiji, nevladina organizacija okupit će se na protest u četvrtak u 17 sati na Beogradskom trgu Republike i zatražiti efikasan odgovor države na ovaj problem. Slušate Zorana Glavonjića.
Stanislava Otašević iz Autonomnog ženskog centra rekla je za Radio Slobodna Evropa da je u posljednja 4,5 mjeseca u porodičnom nasilju ubijena 21 žena i da je to alarm koji se ne smije ignorisati.
Protestom žele da se postigne to, da se svrati pažnja, da ljudi vide, da se malo zapitaju, da se uključe, da treba da prijave nasilje. Kod nas se nasilje jako malo prijavljuje. Svi smatraju da je to lična stvar i da niko neće da se meša. S druge strane želimo da svratimo pažnju nadležnih institucija da je proces i postupak kroz koji žena prolazi neadekvatan, nedovoljan i da čak doprinosi svemu tome što se događa.
Da je situacija i gora nego što pokazuje zvanična statistika, upravo zbog toga što mnogi slučajevi porodičnog nasilja zauvek ostaju među četiri zida, pokazala su iskustva građana sa kojima smo danas razgovarali na Beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
A nemam pojma, druže, to pukne nešto u čovjeku, tako da ne znam stvarno šta bi mogu reći o tome, to je stvarno žalosno.
A ste vi vidjeli nekad nasilje u porodici, da neko nekog maltretira?
Pa jesam, dosta puta. Imam baš i u komšiluku toga, nagledao sam se svega i svačega. Pa maltretiranje dece, uglavnom suprug pije, maltretira ženu, decu i tako. Ja ih uglavnom tu smirujem, ali ne možeš ti uopšte se meš tuđi život, neči. To uglavnom dođe policija, to smiri, odvede ga na stradan opet isto.
Od mene nema.
Jel bi prijavili da to vidite?
Zašto ne bi? Sačuvam zdravlje nečije i život.
Kome da prijavim? Dolazila policija par puta, oni žive 30 godina u braku, to je kod njih, kod dobar dan. Navikli su da se svađaju i on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako.
Kako vam je kad vidite to?
Pa nije mi svejedno, ali navikao sam, pravo vam kažem. To su komšije moje, tako da sam navikao.
Kako to može se reši, da se smanji to?
Da ne pije, pa ne bije tuku. On kad ne pije, on je mnogo dobar čovjek. Kad popije, kratak mu fitilji. Narod kad vidi šta se radi, on okrene leđa. Niko ne prilazi da odbrani, nego sve kao ne vide.
A država?
Šta će država? Dolazili su i socijalnog, i policija dolazila, i sve ne vredi, takav je. Strašno, kako da nije strašno? Sad i komunalna ima, i policija ima, toliko pojačanja, niko ništa ne preuzima.
U samo dva dana u mestima kod Kanjiže, Čačku i u Beogradu, u porodičnom nasilju ubijeno je 13 ljudi, a među žrtvama je čak 7 žena. Kako kažu stručnjaci, čitav lanac u sistemu prevencije i zaštite žrtava ne funkcioniše, iako je na papiru zakonima sve striktno propisano. Stanislava Otašević kaže da zato iz korena sve mora da se menja.
Milicija vrlo često ili dođe ili ne dođe. Dalje problem imamo s centre za socijalni rad koji praktično vrlo slabo funkcionišu i vrlo slabo vode računa i nadzor. Pravosuđe, obično se to radi tako što se završi opomenom, ne samo minimalnom kaznom, ne čak ni kaznom, mislim kao posljedica krivičnog postupka, nego se opomenom, odnosno mehanizmom koji se zove prekršaj.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Čuli ste u vestima da je u Beogradu nastavljeno suđenje po tužbi načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Na licu mesta je naš Ognjen Zorić. Ognjene, šta se događa u sudnici?
Branko, suđenje i dalje traje i u sudnici iskaz trenutno daje Nataša Kandić. Ona je do sada u ovih proteklih sat i po vremena rekla da ostaje pri svim navodima koji su izneti u dosijeu Ljubiša Diković, a koji su i predmet ove tužbe načelnika generalštaba protiv Nataše Kandić i Fonda za humanitarno pravo. Inače, tokom dosadašnjeg dela iskaza Nataša Kandić je po tačkama objašnjavala kako je došla do podataka i zašto ih smatra verodostojnim, odnosno zašto ostaje pri svim navodima koji su u dosijeu Diković izneti. Inače, ona je na početku suđenja rekla da su podaci u dosijeu Diković zasnovani najvećim dijelom na bazi podataka Fonda za humanitarno pravo, a za koje je rekla da je ocenjena kao najverodostojnija kada su u pitanju dešavanja tokom oružanih sukoba na Kosovu. A također je, pored toga, dosije se temelji i na baza i Haškog tribunala, javnoj bazi Haškog tribunala, brojnim razgovorima sa oficirima i podoficirima koji su bili u 37. motorizovanoj brigadi, zatim na izjavama preživelih, onih čiji su članovi porodica pobijeni, i na izveštajima medija, kao i na podacima sa sajta Ministarstva odbrane. Dakle, ono što je beležilo ovih prvih sat i po ovog suđenja je dakle da Nataša Kandić ostaje pri svim navodima. Podsjetimo da je Diković, koji je tužbu za naknadu štete podneo zbog povrede časti i ugleda povodom naroda fonda iz 2012. o njegovom učešću u ratnim zločinima, saslušan 18. februara, dakle predno 3 mjeseca, i tom prilikom je negirao navode fonda iznetim u dosijeu Diković. Suđenje će je i dalje u toku. Nakon njega vidjet ćemo šta će još biti rečeno danas na ovom dobu.
Ognjene, samo da preciziramo, reći o ratnim zločinima, slučaj Rudnica, to je na Kosovu.
Tako je, slučaj Rudnica, međutim dosije Diković se odnosi i na druga dešavanja, na dešavanja na primjer u Bosni i Hercegovini, odnosno na period 94. do 95. Ne samo kada je Diković kasnije bio komandant 37. motorizovane brigade, nego i ranije kada je, na primjer, prema navodima fonda iznetim u dosijeu Diković, grupa muslimana koja je iz Bosne i Hercegovine prešla u Srbiju, vraćena, data u ruke policiji i vojsci Republike Srpske. Ti ljudi su nestali, a potom su pronađeni u jednoj od masovnih grobnica. Tako da je dosije Diković širi od zločina u Rudnici i dešavanja na Kosovu i odnosi se i na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Branka?
O tome šire možete čuti u našem regionalnom programu i na našoj web stranici. Hvala, bio je to Ognjan Zorić iz Palate Pravde u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članstvo Srbije u Evropskoj uniji podržava oko 59% građana, 34% je protiv učlanjenja, dok je 6% odgovorilo da ne zna kako bi se opredelilo. 57% očekuje da će Srbija postati članica Evropske unije za 10 godina ili ranije. To pokazuju danas predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je za potrebe delegacije Evropske unije u Srbiji sproveo Medium Gallup. Direktorka istraživanja Milana Aleksić.
Nema značajnih promjena u opštem stavu prema Evropskoj uniji u poređenju sa septembrom 2014. godine, kada smo posljednji put sproveli ovaj talas i istraživanje, ali se uočava rastući trend pozitivnih stavova u poređenju sa prethodnim godinama. Takođe, možemo da primetimo da mlađi i obrazovaniji u populaciji su generalno pozitivniji prema Evropskoj uniji od ostalih kategorija građana.
U narednim minutima, da li rehabilitacija Draže Mihajlovića može biti prepreka za zeleno svetlo Hrvatske na daljem evropskom putu za Srbiju? Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić izjavila je u Briselu da Hrvatska podržava otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, a da Srbija mora da ispunjava kriterijuma i da se distancira od rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Da li su to novi uslovi Zagreba kako bi Hrvatska podržala otvaranje poglavlja sa Evropskom unijom? O tome za naš program govori komentator Hrvatskog nedeljnika Novosti Marinko Čulić.
Pa to je zaoštrila Vesna Pusić u odnosu na izjavu od prije dan, dva, neposredno nakon ove presude, kada je rekla da nema namjeru Ministarstva vanjskih poslova slati nikakvu diplomatsku notu, i to je bila umjerenija reakcija nego sada. Ograđivanje Beograda, pa ograđivanje smo imali u tako jednom pomalo neutralno od premijera Vučića i vrlo oštro i nedvosmisleno od Ivice Dačića. Da li je to dovoljno, to je teško vagati, ali se odmah otvara pitanje koliko dovoljno reagiraju u hrvatskoj vlasti na neformalne rehabilitacije ustaškog pokreta, pa i samog Pavelića. To gledamo praktički svakodnevno. Prema tome, to je neki zajednički problem i to je ono što ja volim reći, da ne odvajati hrvatski i srpski nacionalizam, nego ga najkraće zovem hrvatsko-srpski nacionalizam. Jedni drugima dijele lekcije o stvarima u kojima su i sami tanki, u kojima su podbacili i tako.
Da li vam je to zazvučalo kao oslovljavanje, s obzirom da je to rečeno u kontekstu približavanja? Mislite da će to zaoštiti Hrvatske ili će ostati na ovoj izjavi?
Pa to sam ja osjećao već da će tih uvjetovanja biti i to sada gledam. Nije ovo prva najava, već dvije, tri takve izjave su bile da će se postaviti uvjeti. Čak oko nekih manje važnih stvari, tu su najčešće ti nestali, što je tako
također, ovo što sam malo prije rekao, to je obostrani problem. Na nestali ne postoje samo na Hrvatskoj, nego i na srpskoj strani. Onda granica na Dunavu, što zvuči stvarno banalno. Vidjet ćemo to, to ne miriše na dobro.
Za Radio Slobodna Evropa govorio komentator Hrvatskog nedjeljnika Novosti Marinko Čulić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se suđenje Diković protiv Kandićeve, Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi, razgovor Gruevski Zaev u Strasburu, Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope, priprema se kontraofanziva na Ramadi, u Srbiji do 30 stepeni na jugu kiša. Bosna i Hercegovina danas od Belgije preuzima šestomesečno predsjedavanje Savetom Evrope. Ministar spoljnih poslova Igor Crnadak govorit će na sastanku Komiteta ministara 47 zemalja članica ove institucije. Predstavit će prioritete Bosne i Hercegovine. Ranije je objavljeno kako je ovo velika šansa za tu državu u njenom političkom predstavljanju u pozitivnijem svetlu, ali i u promociji na ekonomskom, kulturnom i turističkom planu, informiše Gordana Sandić.
BH predsjedavanje Vijećem Europe tokom narednih 6 mjeseci predstavlja veliku odgovornost prema ostalih 46 država članica i veliku priliku za Bosnu i Hercegovinu, istakao je BH ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
To će nas pozicionirati, ja se nadam, kao ozbiljne igrače na međunarodnoj političkoj sceni, pokazati da možemo da uradimo ozbiljan posao. S druge strane, ja se nadam da će ovih 6 mjeseci, da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almir Šahović naglašava da je ovo odlična šansa za promociju zemlje u različitim oblastima.
Ne samo političkom domenu, već i u domenu privrede, turizma, kulture, tradicije i svega onoga što našu zemlju može predstaviti kao jednu izuzetno interesantnu destinaciju kako za poslovne ljude, tako i generalno za druge partnere.
Bosni i Hercegovini je prijetila opasnost od izbacivanja iz ove najstarije europske institucije zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci. Ovaj uslov i dalje ostaje, naglašava član stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe Saša Magazinović.
Nova inicijativa Europske unije kada je u pitanju Bosne i Hercegovine naš europski put je implementaciju presude stavila ne u drugi plan, ali u drugo poluvrijeme ispunjenja naših obaveza prema EU. Ja mislim da se trenutno nalazimo u jednoj relaksiranoj situaciji pod uslovom da se pređe sa riječi na djela.
BH ministar vanjskih poslova Igor Crnadak danas se sastao osim sa ministrom vanjskih poslova Belgije, zemlje koja je do sada bila na čelu Vijeća Europe, i sa Ivicom Dačićem, ministrom vanjskih poslova Srbije kao predsjedavajućim OSCE-a. Naglašeni su zajednički projekti Vijeća Europe i OSCE-a u narednim mjesecima, poput borbe protiv terorizma, suzbijanja i prevencije trgovine ljudima, te aktuelni političko-sigurnosni izazovi u Ukrajini i Makedoniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako razviti kriminalne lance krijumčara i trgovaca ljudima koji profitiraju na tragičnoj sudbini izbjeglica koje žele da dođu u zemlje Europske unije? To je pitanje na koje su ministri inostranih poslova Europske unije odgovorili donošenjem plana akcije uništavanja krijumčarske mreže koja započinje u junu. To se dešava mjesec dana nakon strašne nesreće kada je izginulo 800 emigranata, među kojima je većina bila zatvorena u potpalublju ribarskog broda koji je potonuo ispred libijske obale. Gotovo svakodnevno stižu vesti o pogibelji onih koji traže spas pristajući na prevoz nesigurnim krijumčarskim brodićima ne bili se preko Sredozemnog mora domogli Europe. Federica Mogherini, šefica Europske unije za spoljnu politiku, rekla je da je donošenje ovog plana primjer kako Unija može da reaguje brzo i odlučno. To pokazuje da kada imamo političku volju da radimo brzo, mi to možemo. Nadamo se da ćemo moći da startujemo već u junu. Čelnici Europske unije su na vanrednoj sednici 23. aprila zatražili operaciju u kojoj bi zaplenili i uništili plovila krijumčara iz Libije. Samo mjesec dana kasnije plan je odobren. Glavni štab operacije bit će u Rimu. U ovoj dosad neviđenoj operaciji učestvovaće ratni brodovi i izviđački avioni ispred obale Libije, koja je postala jedna od najvećih tranzitnih tačaka za imigrante koji žele u Europu. Ta misija zahtjeva pristanak Ujedinjenih nacija. Velika Britanija radi na nacrtu rezolucije koja treba da da legalitet ovoj akciji. Mogherini je rekla da nije toliko reč o uništavanju krijumčarskih brodova, već uništavanju krijumčarskih biznis modela i krijumčarskih mreža. Akcija će se sprovoditi u tri faze: prikupljanje informacija, lociranje krijumčarskih brodova i zatim njihovo uništavanje. U svemu tome, Evropska unija računa na partnerstvo Libije. Mada se NATO zvanično nije priključio operaciji Evropske unije, njegov generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da je ta vojna alijansa spremna da pomogne ako dobije zahtev. Nevladine organizacije su osudile ovu operaciju, koja će, smatraju, samo premestiti koridore kojima se koriste krijumčari. Posljednjih nedjelja, podsjetimo, više od 10.000 ljudi spaseno je na Mediteranu kada su pokušavali da se iz Libije domognu obale Europe, dok je od početka godine poginulo 1800 imigranata. U zemlje članice Europske unije su međutim iskazale veliku podeljenost u vezi sa obaveznim kvotama za prijem izbjeglica. Pored Francuske i Velike Britanije, sada je i Španija protiv tog plana. Nekoliko hiljada šiitskih boraca pristiglo je u vojnu bazu u blizini Ramadija, pripremajući se za kontraofanzivu vladinih snaga da bi povratili ovaj grad na zapadu Iraka, koji su zauzeli militanti Islamske države 17. maja. Irački premijer Hajdar al-Abadi prethodno nije bio voljan da razmesti šiitske borce u Ramadiju, glavnom gradu provincije Anbar, u kojoj pretežno živi sunitsko stanovništvo. Dragan Štavljanin.
Irački premijer je u nedjelju naredio pripadnicima šiitske milicije iz grupe Hašišabi da se uključe u operaciju u Ramadi nakon što su savjet provincije i sunitski plemenski lideri zatražili pomoć. U međuvremenu, militanti Islamske države tragali su u ponedjeljak od kuće do kuće za policajcima i provladinim borcima, bacajući u brutalnoj čistki njihova tela u reku Eufrat. Stanovnici Ramade, koji su govorili za irački servis Radija Slobodna Evropa pod uslovom da se ne objavi njihovo ime zbog straha od odmazde, navode da Islamska država napravila listu simpatizera vlade upadajući u njihove kuće kao i domove plemenskih lidera koji su opljačkani ili zapaljeni. Oko 500 civila i vojnika je ubijeno od početka napada na Ramadu 15. maja. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz provincije Anbar javlja da su se vladine snage nakon povlačenja iz Ramade 17. maja pregrupisale i izvršile kontranapad u ponedjeljak izutra uz podršku američke i iračke avijacije. Bela kuća je saopštila u ponedjeljak da je gubitak Ramade neuspeh, ali da će SAD i njegovi saveznici pomoći iračkim snagama da povrate kontrolu nad ovim gradom. Ujedinjene nacije su objavile u ponedjeljak da je oko 25.000 stanovnika Ramade izbeglo i uputilo se uglavnom ka Bagdadu. Iranski ministar odbrane Hossein Degan susreo se u ponedjeljak u Bagdadu sa iračkim premijerom Abadijem i ostalim zvaničnicima da bi razmotrili mogućnosti za proširivanje vojne saradnje i promovisanja saradnje u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala stabilnost regiona. Iako su više navrata pominjalo da iranski generali dolaze u Irak da bi obučavali šiitsku miliciju, Deganova poseta Bagdadu označava do sada neviđeni nivo vojne saradnje Irana i Iraka. Irački premijer se sastao prethodni sa šefom centralne američke komande generalom Lloydom Austinom, razmatrajući najnoviji razvoj događaja, uključujući odluku da se angažuje šiitska milicija u borbama oko Ramade. Washington u prošlosti također nije gledao blagonaklono na razmještanje šiitske milicije u sunitskoj provinciji Anbar. Umjesto toga, SAD se zalažu za regrutovanje lokalnih sunitskih snaga u borbama protiv sunitskih ekstremista iz Islamske države. Šiitske snage su odirale ključnu ulogu u vladinoj ofanzivi u kojoj je povratila kontrolu nad Tikritom severno od Bagdada u aprilu. Međutim, pojedini šiitski borci su optuženi za maltretiranje sunitskih civila u ovom gradu, sveteći se za masovna ubistva šiita kada je Islamska država zauzela znatan deo severnog i zapadnog Iraka 2014. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj još jedna regionalna tema, Kosovo-Makedonija. Kosovski analitičari smatraju da postoje svi elementi za jedan transparentan sudski proces u vezi sa umešanosti osoba sa Kosova u događaju u Kumanovu, ali deluje da niko nije zainteresovan da se istina sazna, kaže analitičar Dukađin Gorani.
U celoj ovoj tragediji u Kumanovu jedan broj ljudi je uhapšen. Oni su živi i oni su svedoci i njihova reč treba da se čuje u sklopu transparentnog sudskog procesa kako bi se saznali svi detalji koji su prouzrokovali tragediju. Ali ono što ja primećem jeste da niko nije zainteresovan da sazna istinu, jer izgleda da je istina neverovatno mračna i jeziva, za obe zemlje neverovatno neprijetna. Za mene nelogična činjenica da postoje svedoci, da postoje uhapšeni ljudi, postoji neophodnost da se pokrene sudski proces, ali niko se ne bavi time. Svi su zainteresovani da nastave sa spekulacijama. On ističe da je sukob u Kumanovu doprinao zahlađenju odnosa između dveju vlada na Kosovu i u Makedoniji, ali dodaje da to ne podrazumeva i da su odnosi dveju država promenjeni. Protesti u Skoplju koji su u toku ne govore o zahlađenju odnosa između dva naroda i dva društva, već se radi o zahlađenju odnosa struktura na vlast, koje, iz razloga koje ćemo tek saznati, nemaju neki dogovor ili imaju konfliktuzne interese među sobom. U toku je dramatična situacija koja pokazuje da podela koja postoji deluje da je mnogo veća nego što se mislilo. Dok se ne završi ovaj proces, dok se ne razjasni da li makedonska vlada govori u ime makedonskog društva i da li kosovska vlada govori u ime društva na Kosovu, onda je teško da se pojednostavi regionalna situacija ako se stav vlade shvata kao stav društva, zaključuje Gorani. Kosovski zvaničnici u ponedjeljak su saopštili da makedonske vlasti nisu u dovoljnoj meri sarađivale sa kosovskima nakon sukoba u Kumanovu, tokom koji je ubijeno 9 državljana Kosova, uhapšeno 21 lice sa Kosova. Kosovo još uvek nije ni porodica ubijeni obavestilo o smrti njihovi bližnji zbog nedostatka zvaničnog izvoda umrli iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Nastavlja se suđenje Diković protiv Kandićeve, Vučić posle Brisela u Berlinu, Nikolić na Kubi, razgovor Grujevski-Zaev u Strasburu, Bosna i Hercegovina od danas predsedava Savetom Evrope, priprema se kontraofanziva na Ramadi, u Srbiji do 30 stepeni, na jugu kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.